Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las lluvias están causando preocupación en las zonas arrasadas por las llamas. Es el caso de Arrúa, donde su alcaldesa, María Albert, nos contaba en una entrevista en la cadena COPE que todas las zonas que rodean la captación de aguas se vieron afectadas por los incendios, y eso es un problema.
La vaga de Londres no nos otorga ese escucho que quedará calcinado más del 80% del total del termo municipal. Son un número de hectáreas absolutamente bestial, y por lo tanto todas las zonas que rodean las nuestras captaciones de agua, que son bastantes además, todas ellas se vieron afectadas. Las nuestras aguas van en superficie, por lo tanto son pues muy vulnerables a cualquier tipo de acontecimiento que pueda ocurrir.
Pues veremos cómo la preocupación que hay en esos municipios por la llegada de las cenizas a la captación de agua. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tienes que salir de casa del trabajo con paraguas y chubasquero porque va a seguir lloviendo durante toda esta jornada. Te cuento que hay avisos por viento y nivel amarillo por lluvias. Pueden acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado. Llegaremos hoy a máximas de 22 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
Y ahora los deportes.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El COU se estrenó en la Copa España, venció por 90-77 en Opazo al conjunto del Cartagena.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Son las 12:51 minutos, estamos en directo. Esto es Herrera en COPE Ourense y es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE en Ourense con la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Ana Méndez. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buen día, Juan.
Buen día, ¿cómo está?
Bien, todo bien.
En este día lluvioso.
Día lluvioso, pero bueno, forma parte de nos, ¿no?
Claro,
la lluvia.
Pasamos de veroño, otoño.
Aquí ya sabemos que solo tenemos dos estaciones.
Cada vez más. Sí. Bueno, hablando de agua, quería preguntarle por lo. La suba do imposto tanto da auga como do lixo en Ourense.
Bueno, a suba do imposto da auga, a ver, aquí veñen a, de feito temos o, en principio temos o luns pleno extraordinario, ou si tivemos comisión de pleno, a débeda que se lle a débeda, valga redundancia, a Aviacua, hainá que pagar. Estamos falando de aproximadamente uns 13 millóns e pico de euros de débeda, hainá que pagar. As débedas sí ou sí, hainas que pagar. O tema do lixo xa eso é diferente. O tema do lixo temos aquí unha... Eu non lle boto a culpa a ninguén. Eu só digo que, primeiro, a suba do lixo foi unha suba que fixo o goberno central, xa que non se implantou o imposto ao vertido e á incineración a través dunha lei, que é a Lei 7/2022, do 8 de abril, por temas de residuos. É dicir, esta suba ven de parte do goberno central. Agora, a Xunta vai asumir o 60% da suba do canon de Sogama, de dos, pois a suba esa 2025. É dicir, estamos a falar de unha suba de 42 euros totais, que eu entendo que é o que lle importa aos cidadáns, 42 euros totais, dos que a Xunta aporta 25 e o Concello aporta 17. Que a parte do Concello se podería tamén rebaixar, por suposto, se podería rebaixar, porque estamos a falar de que siguen sin poñerse os contenedores marrós, que son os contenedores para o tema de reciclaxe. Ourense sigue sendo o concello de toda Galicia que máis aporta residuos non reciclables, que van na bolsa negra. Estamos a falar dun 82%, co cal, si se reduxera esa cantidade de lixo que vai a reciclaxe, o ese canon baixaría máis todavía. É dicir, entre Xunta, que vai aportar o 60%, máis o Concello, que aporta outro 40%, ese 40% podería baixar. Pero claro, hai que facer, pois se non somos unha cidade que non reciclamos, hai que ver por que non reciclamos. porque hai que ver si parte é dos cidadáns, que hai que concienciar, facer campañas de concienciación para reciclaxe, pero tamén temos unha concesión que está en precario, temos unhos contedores que evidentemente pois están como están, non se puxo ese contenedor maior marrón a maiores, co cal aí hai culpa que ten parte o concello que hai que subsanar.
Falando de outros asuntos e falando de números, a Xunta destina 377 millóns de euros á cidade de Ourense. Como valora estos orzamentos do ano 2026 para a capital das Murgas?
Pois penso que son cada vez máis, a Xunta aposta cada vez máis por Ourense. Que pasa? Que aquí temos unha, digamos, un pouco o que non llevou dicir o que eso de o alcalde que di que somos a cincenta de Galicia. Non nos somos en absoluto. A Xunta está poñendo moitos cartos en todas as áreas, cada vez pon máis cartos en todas as áreas. Estamos falando de que se está construindo vivenda. Estáse construindo vivenda, algo que non se está facendo por parte do Goberno Central, con novas vivendas que, ademais, xa están en construcción e que van estar en breve, a finais do 2026, estarán vivenda pública. Xa a dispor dos usuarios que estén dentro dese rexistro de demandantes de vivenda. Estamos falando de que se van poñer moitos cartos para a reforma do chuo en sanidade. Estamos falando de cartos que se van a poñer para arranxar todo a toda a parte das beirarrúas e toda a parte da residencia que vai empezar a funcionar en breve de Amancio Ortega. Estamos falando de 120 postos de traballo de traballo públicos. É dicir, ahora vais a empezar un plan para arranxar un montón de rúas que son propiedade, pertencen á Xunta de Galicia. A Xunta está poñendo moitísimo e facendo moitísimo por Ourense. Outra cousa é que nós que iramos vender, ou o alcalde que irá vender un mantra que é o que ten para ese novo partido que creou, dicindo que a cenicienta de Galicia o millor, o que se ten que ver o ombligo é o alcalde, porque o millor esa cenicienta é porque él o único que destina os cartos é para o que os destina e non para as necesidades reais da cidade.
Leindo o pleno municipal pasado, sorprendió a postura do Partido Socialista aprobando a modificación de crédito de Gonzalo Jácome.
Moitísimo. Eu creo que foi unha sorpresa para todos. A verdade é que ninguén o esperábamos. Outro día dicía tamén nunha entrevista que me facía, pois sorprendida me hallo tamén, porque evidentemente o que deixou claro é que aquí o Partido Popular nin somos os que blanqueamos o alcalde para nada en absoluto, e o Partido Popular o que si somos é responsables. Outra cousa é que pode ser que non se entendan algunhas decisións, pero que se fan sempre, única e exclusivamente, polo ben de Ourense. Pero aquí, de repente, pois lle vimos a verdadeira faciana o Partido Socialista. Cando non lle interesaba, pois era a todo non, tamén co Bloque Nacionalista Galego, e agora de repente había unhos fondos aí que levaban vendendo toda a semana, e que de repente atopáronse que anda, pero que mira, o Partido Popular vota en contra. Votamos en contra porque considerábamos que eso non se podía facer, o que lle viñamos dicindo sempre, traer mezclado churras con merinas. Entón, dixémoslle que non. Efectivamente, non sae adiante un expediente porque iba todo mesturado, un de 3 millóns e pico no que iban cousas tan necesarias como o convenio de Amencer ou para asociacións de veciños, para a reforma do auditorio. Non sae adiante porque van 700.000 euros para festas, e agora o PSOE sí que saca adiante 26 millóns. Gracias a ti.